сега.
Радио Кадва е директно от място на събитието. ВМРО и инициативен комитет за запасване на музея Косница в Батак. Кои и защо превърна музея Косница в Батак в действаща църква? Действията, които ще предприеме ВМРО и инициативния комитет за запазване на музея. Участници са Костадин Костадинов, заместник-председател на ВМРО и представители на инициативния комитет за запазване на музея Косница в Батак. Прехвърляме се в прес-клуба на БТА, където ще посетим директно прес-конференцията.
Колеги, добре дошли. Благодаря ви за това, че уважихте нашата покана. Очевидно, Баташката църква не е толкова важна като тематика, а много по-важни са проблемите, които се поставят в Министерския съвет, очевидно, и в парламента, но както и да е, аз се казвам Костадин Костадинов и съм заместник-председател на ВМРО. Това е господин Веселин Станков, който е историк от Батак и живееш в Батак, и господин Страхил Кереов, потомък на един от най-старите баташки родове, който е дългогодишен директор на едно от баташките училища. Към настоящия момент половина обществото беше запознато с проблем, който никой не очаквал, че ще възникне в Батак и в конкретния случай касаещ баташката църква. Проблемът се коментираше на много места. Коментираше се в Пловдив покрай митрополита Николай, коментираше се в София, коментираше се по медиите, но като че ли никой не си направи труда да отиде да пита хората на място. Какво точно мислят те? Това е най-важното, което според нас трябва да се случи. Тъй като то не се случи, сега днес тук на място са представители на, на баташките граждани, които ще кажат какво мислят те по въпроса, както с канонизацията, така и с превръщането на баташката църква, с разсейване и преодоляване на това появило се, за съжаление, напрежение, което разделя хората както в Батак, така и по принцип и в цялата епархия на Пловдивската митрополия. Затова позволете ми първо да дам думата на господин Веселин Станков, който всъщност да обясни какви са корените на проблема и как се стигна до настоящата ситуация.
Всички знаете, че миналата година, април месец, на 3 април, Българската православна църква канонизира баташките новомъченици и ги издигна в ранг светци. По този повод Българската православна църква трябваше да предприеме редица така действия канонични на територията на Батак, конкретно църквата Света Неделя, където се съхраняват вече повече от 130 години костите, станали вече мощи, нали? Веднага след канонизацията, която беше проведена тук, както знаят, предполагам, повечето тук присъстващи в София, действа на територията, в смисъл, включва и Батак, нали? Започна тези канонични действия по умиване на костите и привеждането им вече в статут на мощи. До тук добре е. Никой в Батак, между другото, никто един батачанин, аз поне такъв не познавам, не е изразил някакво недоволство или да е бил против този акт на Българската православна църква. След тържествената част, която кулминацията беше на 16 май миналата година в Батак, по провеждане канонизацията на место, вече там самите мощи бяха в един специален саркофаг на църквата. Никой не подозираше, че след това, нали, след тая тържествена част, приеме следващи стъпки за да поиска права върху самия храм, понеже той до онзи момент църквата Света Неделя в Батак беше публична общинска собственост и изпълняваше функцията си на църква, костница, музей. Това всичко, разбира се, уредено с държавен акт още от много време. Но тук трябва да припомня, че тази църква, костница, музей, тя е такава още през 1880 година. Оцелелите батачени от погрома на априлското въстание, т.е. непосредствено първите години след освобождението, Батачи ни в една дописка до вестник Народния глас през 1880 изразяват желанието си костите съхранени от априлското въстание от избитите да бъдат изварени от масов гроб, разположен в близо до северната страна на сградата и затрупани и захвърлени там, да бъдат извадени, да бъдат преместени в храма и той да бъде превърнат в паметник на загиналите. Това е било желанието на тези оцелели от априлското въстание батачени. По-късно тази идея, разбира се, се доразвива и някъде през 1910 година поборнико-ополченското дружество в Батак, което се учредява на оцелелите въстанници, участвали пряко в сраженията и оцелели след потушаването на априлското въстание, правят този комитет на поборнико-ополченците и малко по-късно през 1915 пишат едно писмо до министъра на просвещението тогава, като изразяват желанието си, господин министър, нали, аз и мога да го цитирам цялото, но в такъв дух, ние желаем тази църква, нашата църква Света Неделя, да остане паметник мавзолей и то държавен. Това е било тяхното желание. И малко преди това обаче трябва да се върне назад, някъде след около 1885 батачени още тогава започват да набират средства за построяване на нов храм, в който батачени да извършват живот в Батак. Т.е. нова църква да се построи. Тя се строи буквално на 10 крачки от старата до старата църква. Батачени даряват там местата си, за да се отреди место за построяване на новата църква в Батак. Тя се строи в продължение на 30 години. И осветена през 1912 новата църква, която вече носи името на Успение Богородично. До тогава батачени правят за нуждите на църквата, за да се черкуват, нали, отреждат болницата на Леди Странкфорд, половината от сградата я преотреждат за богослужебни нужди. Половината от сградата се ползва за църква. До нея издигат една камбанария, пренасят оцелялата по чудо камбана от Света Неделя там, правят камбанария и са пожелали така да остане. И така е до миналата година. Разбира се, през годините, малко или много, нещата са се променяли там. Костите са били местени ту в някакви семпли съндъци. Ако не знам дали си посещавали музея Батак, там има много така интересен снимков материал. Може да се проследи как се е променял интериора в старата църква, но той винаги е бил музей. Мавзолей, както те са го наричали на времето. Дори през социализма, така един атеистичен период, знаете, поне така се води, нали? Дори комунистите не са си позволили този храм по някакъв начин да придобие някакво друго предназначение. Той винаги изпълнява функция, за да може тези, които посещават църквата, никога да не забравят това, което се е случило вътре, понеже нека да припомня, че априлското въстание е едно историческо събитие от национално значение. Честванията всяка година, които се извършват, те са национални чествания, те не са регионални или някакви там селски обикновени чествания. И за да се върнем миналата година, значи Пловдивският митрополит, веднага след канонизацията и там тия обредите, там, които се извършиха в самата църква по отношение на костите и тяхното местене в специална рака, това всичко се случва без компетентното мнение на Институция за паметници на културата. Аз и още една колега от Батак писахме едно питане, направихме до Института за паметници на културата веднага след канонизацията и когато разбрахме какво се случва, и че Пловдивския митрополит е изразил желание, освен да придобие права върху самите кости от името на Православната ни църква, той е изразил желание пред местната общинска структура да придобие из храма Света Неделя, като да мине като собственост към Българската православна църква в лицето на Пловдивска митрополия. Общински съвет преактува храма от публична общинска собственост в публична част. Статута и на публична общинска не позволява храма да бъде преотдаван, даван, даряван и така нататък при този му статут към онзи момент, т.е. като публична общинска. Всичко това се случва много бързо, в рамките на дни, и баташини нямат време, нито са запознати с това, което се случва. Макар че общинско ръководство по инициатива на кмета твърдят, че е имало някаква разгласа, но до средата или по-скоро до края на лятото на 2011 имаше баташини, които все още не знаеха, че храмът е предприята процедура по прехвърляне като собственост на Пловдивска митрополия. Но това, дет се казва, бялка хър, защото в крайна сметка не толкова собствеността тук, колкото промените, които започнаха да се случат едва ли не от това стои историческо събитие при Руското въстание. Започнаха да се внасят вътре църковна утвар, такава, която им била необходима за един действащ храм. Т.е. Пловдивският митрополит реши да направи църквата действащ храм. Започнаха да се правят проекти за изграждане на алтарна преграда. Внесоха се едни такива, казват се, проскенитари, на които седат са монтирани икони. Внесоха се свещници и всичко необходимо. Трон и някакви там други неща, не мога да ги коментирам сега, понеже те са с особена терминология там тяхна. И в един момент митрополита обяви храма за действащ. Значи от паметник музей, костница, нали, в случая мощче хранителница, той в един момент започна да изпълнява функциите си като действащ храм. И баташни започнаха да се питат как на едно такова място, в което са избити над 2000 души, стените още пропити с кръв, ти ще влезеш да служиш служби, то от рутода на сватби, да кажем, кръщенета или някакви такива весели ритуали, които някакси не се връзват на такова място. Между другото, Министерство на културата с огромно закъснение, може да си представите, от юли месец им пишем писма за тяхно становище, те ни отговориха чак на 20 декември. Главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство, което те съобщават. Уведомяваме ви, че в Министерство на културата не е постъпвала документация за съгласуване на основание еди кой си тук, член 83 от Закона за културното наследство, касаещо изменение в интериора на недвижима културна ценност и извършването на подобни действия подлежи на административно-наказателни санкции. Също така по отношение смяна на предназначението на църквата Костница Света Неделя от музей в действащ храм ви уведомяваме следното. В главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство до този момент не са постъпвали за съгласуване инвестиционни проекти за отмяна предназначението на обекта от музей в действаща църква. Уведомяваме ви също, че съгласно наредба еди коя си от църквата Костница обект първа категория, тъй като е със статут на недвижима културна ценност, категория национално значение. Извършването на всякакви реконструкции, преустройства, основни ремонти, смяна и предназначение строежа от първа категория представлява строеж, който трябва да бъде съгласуван и всичко това да бъде извършено с издателно разрешително. Следва да се има в предвид, че промяната на собствеността на имота няма отношение към предназначението на сградата. В случай, че новия собственик има намерение да промени предназначението на недвижимата културна ценност от музей в действащ храм, следва да предприеме необходимите за това законосъобразни действия. Това накратко. Между другото, веднага след това този отговор на Министерството. Неразбираемо защо забавен месеци. Може би са чудили как да реагират. Беше инициирана и проверка на место. Може би защото вече се дигна им повече шум. На 21 февруари тази година пристигна комисия от Министерство на културата, която констатира, така да се каже, нарушенията на закона за културното наследство и по-специално тези промени в храма, които не са съгласувани с самата институция. Това накратко. Благодаря.
Благодаря на господин Станков. Давам думата на господин Страхил Кирелов.
Уважаеми госпожи и господа, съм много чувствителен на темата на Априлското въстание. И не само на Априлското въстание. Те са много чувствителни на темата църквата, историческата църква. Тъй като в нея се пазят костите на хилядите избити по време на потушаване на въстанието. И няма семейство в Бота, което да не е. Те са особено възмутени от това, че църквата биде прехвърлена тихомълком на Пловдивска митрополия. Защо са възмутени? Защото това е знаковата сграда на Батак. Тя е историческа и е позната не само в Батак и в България, но и в целия свят. Известна е като историческата църква, свързана с борбите на българския народ в последните години от нашето възраждане. Знаете ли какво? В началото на 19 век Батак се развива изключително бурно на мястото на антеправедници. Разнасят славата на баташките дъски на баташкия материал из целия свят. Едновременно с това, само след няколко години, през 1835 година, е открито Светското училище. Въпреки това обаче, батачени чувстват, че не църквата и не училището ще ги освободи, не тези два института ще им дадат възможност да получат политическата свобода, която е най-важна. И не случайно през 70-те години прегръщат идеите на Левски и тръгват по пътя на борбата. В тази борба, според Скайлер, който дава най-точни данни за потушаване на въстанието в Паташкия район, са изгорени 780 къщи. Вие видяхте какво стана в село Бисер, само с 40-50 къщи. Всичко е превърнато на пепелище. Имоти, стока, волове, крави, телето, овце, всичко това е ограбено. Хората остават между руините и едва след като получават амнистия от 1 юли 1876 година, тогава започват да се завръщат първите възвръщенци. Въпреки обаче погрома, въпреки сълзите, те решават веднага след освобождението, че тази църква ще се превърне в мавзолей, който да бъде достоен паметник на тези герои. Константин Иречек, когато посещава Батак през 1883 година, му прави впечатление, че вътре в църквата има завити черепи, тъй като близките са смятали, че това е черепа на някои от близките им хора, нали, загинали по време на потушаване на въстанието, наредени на полиции. След това настъпват големи промени. Останалите живи въстаници също решават, че този паметник трябва да се превърне в питава идните поколения в дух на патриотизъм. В България има много църкви, православни храмове. Но този храм, той е нещо изключителен, той е нещо оригинален, не само като архитектура, но и като паметник на борците, паднали за народна свобода. едно изказване на един виден наш професор Целска църква. И той е сравнява, че в София също има храмове, които са исторически, Свети Георги, Света София, но в тях се служи, нали, служби се служат. Да, но той греши. Тази църква е напоена с кръвта на 2000 мъже, жени и деца. В нея още мирише на кръв. Стените, които турските власти са успели да разрушат на метър и половина височина, още стоят така разрушени. И преди няколко месеца, когато Пловдивският митрополит беше влезнал в нея, първото впечатление, което му беше направило, че той трябва да направи мазилка. Ма как така, това са единствените от самото въстание. Тази сграда е единствената, която е оцеляла по време на погрома. Това е най-големия паметник на баташките въстаници. Аз си спомням в детските години имаше и други един друг митрополит, известен български духовник, член на Българска академия на науките, митрополита Кирил, по-късно патриарх български. Той на няколко пъти е посещавал Батак преди 9 септември, тогава, когато църквата също имаше своите възможности, своята сила, своята независимост, но той никога не е пял, никога не е извършвал молебствие вътре в храма, защото смята, че това е грехота, че това е престъпление спрямо жертвите, които са паднали в борбата за освобождение на България. Миналата година, някъде беше ноември месец, една група екскурзианти, пристигащо от към морето, ме попитат: господине, къде е тук историческата църква? Аз не бях заглеждал до тогава. Гледам на входа в Света Неделя, как православен храм. Кой разумен човек ще отиде да венчава детето си, да кръщава детето си, да извършва други ритуали в този храм? Аз не виждам някой човек с разум, човек, който мисли за миналото, който смята, че миналото може да бъде светъл пример на идните поколения. Нашите деди са били съвсем обикновени хора, но те са преценили, че тази църква може да възпитава идните поколения в дух на патриотизъм, а не само с Божието Слово. Не случайно. С много лишения, с много незгоди започват да изграждат новия храм. Една великолепна сграда, която на времето, когато бехме ученици, нас ни караха под строй да ходим на църква. Не можехме да изпълним. Батак имаше 3 училища, един техникум, 4. Гражданите и ние не можехме да напълним новия православен храм. С много лишения в продължение на 30 години, обаче те го изграждат и също като паметник. Такава е била тяхната воля. Да бъде паметник на новото, което настъпва. Няколко батачини ходят чак в Русия да събират средства, за да се изгради този нов храм. И сега при наличието на този храм, ние трябва отново да се върнем към нещо, което е от минало. То е било преди няколко столетия. Отново трябва в този храм да се палят свещи, или става въпрос за косницата, а нататък. И нещо друго много важно. Батачени са били много набожни. Ако вие сте ходили скоро в Батак, ще видите, че в самият град, а и в неговите околности, близки Бърда и височини, има 14 параклис. Едва ли в България има селище, където да има толкова много параклиси, като имате предвид, че Батак намалява ежегодно. През 1953 година бяха 6000, сега едва ли има да или наброяват някъде към 2,800-3 хиляди, дори няма и толкова. Така че кой ще влиза в тези храмове? Кой ще влиза в тези праклиси? Онези, които вярват, те също не могат да изпълнят. Ние също сме вярващи. Аз съм кръстен в този новия храм. А преди това всички кръщенки, всички венчавки. Моя баща е роден през 1888 година. Майка ми също е родена в по-миналия век. Те са кръщавани и венчавани в болницата, построена от Леди Станфорд през 1876 година. Тя дълго време служи като храм, докато се изгражда новия Света Богородица. И нещо много важно. Тъй като, когато в първите дни започнахме да събираме подписката за това църквата да остане като паметник, национална светиня и гордост, бабичките продължават да ни питат, не само бабичките, не само набожните. Изпратихте ли вече до отговорните институции? И ние решихме да проведем референдум, тъй като батачини смятат, че това е единственият начин, едно допитване до народа, дали той е съгласен, тази светиня, тази национална гордост, която е известна в целия свят, да се превърне в един действащ православен храм. Ние смятаме, че това е, как да го кажа, на дума, но все пак ще кажа, това е безумие. И ако нашите деди могат да възкръснат, както се пише в Светото Писание, че нали ще дойде ден, когато мъртвите ще възкръснат, те отново биха грабнали пушките и биха защитили паметта на тези герои, паднали за свободата на България.
Благодаря на господин Кирилов. Подумахме да проверим на място, защото така или иначе от това, което беше себе си какво да прецени и какво решение да вземе, трябва да отиде на място. Аз ходих по-миналата седмица там. Това, което видях, първо, едно малко уточнение. Говорим за две църкви, за стара и нова, обаче и господин Станков и господин Кирилов забравиха да кажат, не знам вие дали знаете, ама и ако човек не е ходил, няма как да знае. Новата църква, която е 5-6 пъти по-голяма от историческата косница, да, тя е доста по-голяма, тя е на по-малко от 5 метра разстояние от стария храм. Буквално, даже не знам дали има и 5 метра разстояние, една много тясна уличка ги дели. Това първо. Второто, говореше се многократно, тук и господин Кирилов, който е, пак казвам, потомък на един от най-старите родове и един от неговите предци, Трендафил Кирилов, всъщност е изобразен даже на иконата на баташките мъченици, официалната икона на баташките мъченици. Господин Кирилов говори за дух на патриотизъм. Аз когато влязох в двора на църквата, видях една малка пристройка в дясно, на която пише на някакъв странен език Канаския. Колеги, знаете ли какво е Канаския? Някой от вас знае ли? И аз не знаех, проверих, оказа се на гръцки, че това означава нещо като църковен магазин. Така, като влезеш вътре в църквата, какво виждаш? Първото нещо, което прави впечатление, са двете ракли, които са с мощите на сина. Аз, когато отидох, обаче, раклите бяха съвсем така достъпни. Можеше човек да бръкне, ако иска вътре в тях, защото се оказва, че се образувал конденс. Поради ред причини, те са стояли дълги години самите кости в изолирана херметична среда. Когато ги изваждат, знаете, материята дълги години стояла в такава стерилна среда, започва буквално да поема като гъба от въздуха влага, след което като ги затварят, отделно от това те са и помазани, всяка една от тези кости, такъв е ритуала, така трябва да бъде и ние нямаме нищо против това в крайна сметка. Когато са затворени обаче в новите ракли, започва да отделят влага. От вътрешната страна на тези две ракли имаше капчици влага. Явно, за да излиза конденза, бяха отворили капаците и ги бяха подпрели с две трупчета. Аз честно да си призная, за първи път виждам подобен начин на съхранение на православни мощи. Аз съм виждал други мощи, защото съм ходил на поклон. Лъскав, неовизантийски, гъркомански кич, който е внесен вътре, просто няма абсолютно нищо общо с внушението, което би трябвало църквата да дава на всеки един посетител. От едната страна имаме една колона, на която има следи от кръвта и те се виждат. Слава Богу, надписът, който е сложен там, за да удостоверява това, все още стои. От другата страна, златния гръцки неовизантийски кич. Всичко е позлатено. Няма абсолютно нищо общо едното с другото като, като интериор, като, айде да използвам думата, дизайн дори, ако щете. Всичко това, което беше казано, води до едно. Към настоящия момент, хората в Батак, а това мнение преди всичко трябва да се вземе предвид, мнението на местните хора, не искат църквата. Именно заради това те искат и ще настояват да се проведе референдум. Възможен компромис. Има и други църкви, които са с общо национално значение. Църкви светини. Църквата Свети 40 мъченици, уважаеми колеги, в Търново е една такава църква. Тя беше осветена и съответно абсолютно напълно реставрирана преди няколко години. Църквата е със статут на действащ храм, но в нея се служи два пъти в годината. И е държавна собственост. Никакъв не е проблема. Стига, разбира се, и държавата, и от митрополията да проявят добра воля и благоразумие. Това нещо да се случи по същия начин. Тогава всички биха били доволни. Но цялата нова църковна утвар, всичките тези златни, купени от Гърция, кичозни неща, просто трябва да се разкарат оттам. Идете на място и го вижте. Аз казах, че ще бъде чак в такива размери. Особено патриотично възпитание, като влезеш да видиш на магазина, който е в дясно, как пише Канаския. Сега, тук ми подсказват нещо, което господин Станков ми показва. Едно изявление на митрополита от 12 май 2011 година, където той казва: не съм съгласен с тази порочна практика за насърчаване на патриотизма и родолюбието. Храмът вече не е музей, а е жив и всеки ден ще се служи божествена света литургия. Ако всичките наши митрополити по време на църковното ни възраждане, на българско национално възраждане, бяха като митрополит Николай, уважаеми колеги, ние никога нямаше да се освободим от фанеротската патриаршия. И може би още щяхме да си пеем на гръцки в църквите. Апропо, това съвсем странично ви го казвам, но практиката през последните години е ужасяваща абсолютно на по-голямата част от местата, тъй като ние нямаме наша промишленост, такава църковна да я кажем. Всички нови църкви се оборудват с църковна гръцка утвар. Включително и в Баташката църква, утвар, на която има абсолютно навсякъде символите на гръцката, т.е. на Вселенската патриаршия, двуглавия орел. Абсолютно навсякъде. За един човек, който не разбира от символики, това нищо няма да означава, но забележете, едно място, което е наистина храм на българския патриотизъм, се превръща в една
порочна практика.
Една кичозна църква, както и да е. Не искам да влизам в подробности. Темата наистина е много сложна и изключително тежка. И едва ли има нормален българин, който като ти е на място и като се запознае с тази ситуация, да не вземе страната на батачени. Последно искам аз да запитам, като миринин, като вярващ. Кое е наложило промяна в канона? Има ли такава промяна? Ако старият митрополит наследник и съответно предшественик на настоящия митрополит Николай, стария митрополит Арсений, са сметнали за необходимо да не служат в тази църква. Това е било и желанието, съответно изявено през годините на самите батачани, одобрено от тогавашната митрополия, потвърдено от българската държава. Кое, уважаеми колеги, наложи промяна в статуквото? Църковният канон промени ли се? Аз поне не знам такова нещо. Или митрополит Николай е над каноните? И в крайна сметка на кого служи църквата? На нас хората, на Бог или на себе си? Благодаря много. Ако имате въпроси, заповядайте.
От телевизия скатни няколко въпроса. Три въпроса, кратки. Първият е, За този период, от който Николай е приватизирал църквата, има ли едно актуално извършено кръщене, сватба или някакъв друг радостен повод? Фиксирано, зафиксирано, да знаете да има едно извършено. И ако има, кажете. Второто е, наистина ли е полагана боя, замазвано или по някакъв начин добавено какъвто и да е ингредиент, нали? Смесили каквото да било върху кръвта. Правено ли е опит да се замазва кръвта по някакъв начин с боя, с вар, с каквото и да е? И третия ми въпрос е, какво ще правите от тук нататък? Какво предстои?
По отношение на първи въпрос, аз лично не съм чул някой да е посмял към този момент да си позволи в църквата Света Неделя да извърши така наречения светъл ритуал, кръщене, сватба или нещо подобно. По отношение на промените, значи там, където наистина има все още личат следи от кръвта, имаше едни обозначителни такива двоязични надписи, които поясняваха какво е това по стената. Нали? Тези надписи бяха премахнати в първия момент, още преди митрополита да влезе в фактическо владение. Той се разпореди да бъдат премахнати. Като идеята беше да се построи олтарна преграда и достъпът до тези следи, кървави следи, да останат, те всъщност са, те са в олтарната преграда. Те щяха да останат зад нея и достъпът до тях ще да бъде практически невъзможен. Обаче, след като се вдигна шум и ние така подехме така и медийна кампания за това, моментално бяха върнати местата си. Беше поразчистено, там бяха вкарани столчета, разни килимчета и така нататък. Абсолютен кич. Семпло така, като те казват, че са били задължителни да кажем трон, пруски нитарите и там всичко, което те твърдят, че е задължително. За един действащ храм. Музей. Този статут не е отменен, както виждате. Аз го изчетох тук от писмото отговор на Министерството, така че законни действия по отношение промяна на статута не са направени. Това е своеволно от страна, еднолично от страна на митрополита.
Добре, за следващия.
Единственото нещо, което в момента предстои пред нас, това е да направим референдум. Смятаме, че това е най-правилното решаване на въпроса, а не тихомълком да се подари този храм на Пловдивска митрополия. То не е лична вещ, то не може да се подарява. Не е някаква книга или някаква риза да се подари на митрополията. Това е собственост на Батак, на баташките наследници, на въстанниците. Защото тя е изградена от предците на тези батачени. Тя не е строена от църквата, не е строена от митрополията. Баташката църква е независима много преди да бъде призната българската екзархия като независима през 1870 година. Те много отдавна са постигнали това, защото в тази църква се е пеяло непрекъснато на старобългарски език, не на гръцки.
Колеги, други въпроси?
Още един, ако позволите да уточняваш. Кажете нещо за референдума. Котачени, кога ще стартира?
Ние смятаме в близките дни да започнем цялата дейност по провеждане на, на референдума. Освен това, господин Станков пропусна, че ние основахме преди няколко дни и едно културно-историческо дружество, което също да защитава интересите в културно-историческо отношение, не само в Батак, но и в неговия регион. И за доказателство за това, че дълги години болната ето ви тук една снимка, която е още от по-миналия век. Снимка, където има камбанария, където батачени са черкували, кръщавали са децата си, венчавали са се. Освен това, след построяването на новият храм, тя е използвана и като общинско управление до 1925 година, а след това е използвана като училище, което носи също името на Леди Странфорд.
Уважаеми колеги, само за допълня. Процедурата е следната. Събират се подписи, които след това се вкарват в Общинския съвет. Съответно, Общинския съвет решава дали да одобри или да не одобри провеждането на такъв референдум. Тук присъстващите батачани забравиха, може би, да споменат. Те направиха една такава подписка вече, която е тук в момента. И тук са подписите на повече от 800. Е в пълно съответствие в закона и просто това, което трябва да се случи, е тези подписи да правят страни във времето. Тези подписи са абсолютно достатъчни за сезирането на Общинския съвет и за провеждането на такъв референдум. Оттам насетне вече, решението за провеждането му обаче е в ръцете на общинските съветници и в частност до някаква степен на кмета, разбира се. Така че ние ги призоваваме, когато това нещо стане, защото то ще стане в рамките на следващите месец-два най-късно, когато това нещо стане, да дадат възможност на своите съграждани, на тези хора, които са ги избрали и са гласували някакво доверие, да си кажат и мнението по един много важен въпрос, не само по време на избори, защото обикновено тогава се питат българските граждани, но и между изборите. Съответно, времето за провеждането на референдума след това по закон е до 3 месеца след внасянето на подписката. С други думи, ако броим от сега от април, в най-така оптимистични срокове, до 4-5 месеца това може да се случи. При, пак казвам още веднъж, одобрение от страна на общинските съветници. Дано да бъдат на мястото си и да дадат възможност на своите съграждани действително да си кажат мнението, а не да решават от тяхно име, както винаги се случва, впрочем, и не само там, и навсякъде в страната. Други въпроси имате ли? Нещо искате допълнително?
Аз искам да допълня нещо. Един от най-големите изследователи на батанската история, професор доктор Янко Янев, който живее съвсем тук наблизко, на една така солидна възраст, 94-5 годишен е, той писа преди някакви: изхвърлете свещниците навън и църквата да остане към музея.
Колеги, други въпроси? Ако няма въпроси, благодаря ви за това, че дойдохте.
Уважаеми слушатели на Радио К2, предадохме ви директно пресконференцията на партия ВМРО и инициативен комитет за запазване на музея Костница в Батак. На нея стана ясно кой и защо превърна музея Костница в Батак в действаща църква. Действията, които ще предприеме ВМРО и инициативния комитет за запазване на музея, в пресконференцията участваха Костадин Костадинов, заместник-председател на ВМРО и представители на инициативния комитет за запазване на музея Костница в Батак.